or the Johnny Radio Rock.
Mirëmëngjes që të gjithëve të nderuar dëgjues, është ora 7:35 minuta. Ndjes për Vonesën, jam bashkë me Altinin këtu në studio dhe nisim kështu dita zofill programin e mëngjesit në Radio Rock. Unë jam Blendi Salaj. Ju përshëndes që të gjithëve. Data sot është 2 mars, ka ardhur pranvera, megjithëse nuk duket, në fakt duket sa më vrentur nga çështë shkurti sot në mëngjes. Gjithsesi, është data 2 mars dhe avash avash ka nisur që të evo do të them ngadal ngadal, por nuk po mësojmë dot që të them ngadal ngadal.
Nga del, nga del.
Më duket vetja si otoman, sa herë që thema vash, avash. Ka njësur pra
otomani që të ndi...
Shiko se në zora kam zhikun. Sklav. nuk e di, është... Ka njësur që të ndijet, ama.
Ka njësur që të ndijet.
Pak me ngrot, temperatura.
Si me ngrot duket. Se për shumë, ne kur shikonim që ka qenë koha këshu mëre, ka qenë brisk për jashtë.
Ka qenë brisk për jashtë, gjithashtu edhe brënda, por... Shiko sot se kemi ndjezur, as ngrojen këtu brënda. Do t'ju thosha diçka, që temperatura sot do t'arri deri diku tek 14-15 gradë Celsius. Dhe nga ç'duket, ndoshta do t'bjer shi. E kuptoj që kjo nuk ndihmon shumë. Megjithatë, gjatë kohës së programit do t'kemi edhe informacionet nga moti. Nga moti thash, ë?
Nga moti, nga që moti.
E do t'shikojmë pra se si është temperatura sot. Gjithsesi, tani është pak më ngrohtë se çka qenë javën e kaluar kur bënte ai ftohtë i acar. Kështu që mund edhe ti lini dorashkat në shtëpi. Në këtë mënyrë do të keni edhe gishta më të shpejtë nëse do t'ju duhet që dërgoni një SMS në 069 20 84 436, që është numri i këtij programi. 069 20 84 436. Mund dërgoni SMS-t tuaja. Gjithashtu mund na dërgoni email nëse ndodheni pranë një kompjuteri, çka në moshën e internetit është goxha utopike këtu në Shqipëri, sepse pak veta në fakt e përdorin internetin dhe e di që ju që e përdorni do thoni jo, ne jemi shumë, por jo, nuk keni ai shumë. Shumica ende nuk e përdorin. dzf@radiorock.al është adresa jon. Aty mund na shkruani edhe në çik më gjatë, kurse keni ndonjë lek nga që është shtrenjtë goxha me këto kompani celulare, ëh. Me tre mesazhe pi një kafe.
Po, më duket se kanë filluar uljet, kështu që
kanë filluar uljet, ti e beson këtë?
Ose duhet të fillojmë të marrim gjithë kështu në të njëjtën kompani që mos harxojmë nga kompania.
A morë vesh për kasapanën që ka ndodhur në Kavaj?
Jo.
Po për atë në Puk?
Jo.
Po për atë në Delvin?
Jo,
me shëndetë ku vet. Sa i vogël që je, ha.
Pse të shkon dodo këse?
Jo, nuk e ke marrë vesh. Ka pasur dhunë të madhe në futbolin shqiptar, duke nisur, e të thua që ndodhë për shumbull në... Ku di unë? Të thua që ndodhë në një vënd të veçant, ose një pjesë të veçant të vëndit, nuk është e vërtet. Sepse ke në Puk, që përfajson Veriun, ke në Delvin, që përfajson Jugun e Thell, edhe në Kavaj, të Shqipërisë mesme, tre vende pra ku ka pasur një dhunë ndaj arbitrave dhe futbollistëve, domethënë tifozët e futbollit që lëshohen në fushë edhe rrahin kë gjën përpara. Po nëse ke ngjyrën e gabuar të bluzës, e hëngre. Megjithatë, ne mund ta marrim me shaka, por kjo është e turpshme, është me të vërtet vandale. Themi që nuk e di, unë po të isha futbollist, do kisha lënë futbollin, do kisha filluar të merresha. Nuk e di,
ndoshta
një kafe të vogël, ë?
Do rrie, lëzë futboll.
Ose me tenis, kështu ë? Tenisi duket sigurisht sport më gjan.
Më paqësor.
Po, më paqësor. Për vete kam qenë edhe ditën e shtunë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi, kam parë
po shpisim
ndeshjen Marin Barleti kundër Sport Club Tiranës në voleybol për femra.
Edhe fitoi Marin Barleti.
Po fitoi Marin Barleti 3-1 me sete. Ti duhet vish, unë kam përshtypjen që ty do të pëlqejnë në mos loja, pamja.
Po, më pra, pëse së më fe? 5 minuta larkë shpisë dhe
gjithë. 5 minuta e ken? Okej, okay, herës tjetër do vish me mua, kur të luajnë Marin okay. Barleti, do shkojmë bashkë.
Në dekar.
Do kënaqesh. E kam me gjithë mën.
E di, e mendoj.
E mendoj. Si i thonë, qilota? Qilota.
Qilota.
Okej, okay, lista dhe pëdës, ndryshon 50% e deputetve. Kanë ndruar popullin. Kanë marrë një rreth gjysma e grupit aktual të majorancës eliminohet nga zgjedhjet e vitit 2009. Në fakt mendoj se kjo është gjëja më e mençur që mund të bëj Berisha, të eliminoj 50% të këtyre të nxjerr ca që i kanë ende duart e pastra, që i kanë zotin haruaj. Muaj mars apo ka nisur dhe deri në maj do të jetë periudha më e ethshme në këto 4 vite të legjislaturës për Partinë Demokratike. Arsyeja është e fortë. Kryetari i Partisë Demokratike, kryeministri i vendit Sali Berisha pritet që vetëm në mesin e muajit maj të bëjë zyrtarisht publik listën e emrave të deputetëve për garën parlamentare të 28 qeshorit të këtij viti. Burimet e mirëbesuara të gazetës Shekulli tregojnë se lista blu do të ketë shumë surpriza. Çfarë surprize?
E vëmë mirë, ti pare simpatik.
Ja, shumë interesante kjo. Si u bë Shqipëria delja e zezë VMN-s?
Shqipëria gjithmonë delja e zezë ka qenë.
Jo. Ka qenë dhije zezë.
Dhi po.
Delja e zezë VMN-s, këtë mund ta lexoni tek gazeta Shekulli. Si u bë? Nuk e di, po kam përshtypjen që gazeta Shekulli mban një qendrime goxha kritike.
Po.
Sa qeverisë, ha?
Shumë.
Pse kështu?
Nuk
është habitshme. Po shikojan qik shijakun më përpara, edhe ata e hapin me 55-ën program. A thua ti se 55 është gazeta më e lexuar në vend? Është një bot kështu paralele atje që kanë këta, edhe titulli i madh kryesor atje bëhej diçka ngjashme me këtë, por për Partinë Socialiste, sigurisht përmendej Edi Rama dhe ma vjen mendja po ta lexova të shkrimin, unë nuk e lexova dhe ndonjë pjesë e trupit të tij.
Ja, kam si. S'kishte se si çpëdonte
në luka. Luka ata i shkojnë deri në fund që domethënë merren me detajet se aty qëndron djalli. Do të thotë për këdhelin djalli i Ediramës. Nuk e di. Po të shohim se çfarë ndodh. Okej, do të shkojmë tek një këngë në fakt sepse juve nuk e dini se si është që të ngrihet çdo ditë në mëngjes të presësh për Altinin rrugëve. Ama mos më shikoj ashtu tash, le të jemi kshu transparent.
Jemi të hapur.
Ë? A jemi transparent apo çfarë?
Po, vazhdo ashtu.
Dhe të bësh një emision në radio, shpresoj që ju pëlqen. Neve më përpiqemi çdo ditë edhe më shumë që të kemi sa më shumë argëtim këtu. Për shembull, do të marrim vesh
tretë fundit
për atë personin që vrau gruan dhe pastaj shkon më njëherë në Facebook dhe ç'a bën dron atë statusin, thotë ishte i martuar, bëhet single. Përse? Dhe kjo gjallë i dyshime se njerëzit e dinin. Ora, ku e ke gruan ti? Nuk di që, përse t'jemi parë në Facebook që jetë single. Që këtu u zbulua krimi. Por ty mosin avion dënohet me 36 goditje kamzhiku. Kjo është një tjetër lajm që do t'i gjejmë çak më vonë. Çudia videt Ania në portin e Durrësit. Ke marrë vesh? 28 vjeçaria synon Guinness për gjoksin më të madh. Wow.
Marrë vesh të kur do bëj gjoksin si balon ti edhe në Guinness.
Po sigurisht.
Po s'ka lezet fare.
Ti ke një gjë për Guinness?
Jo.
Ja, po shikom, pra nuk ke. Çka ke atëre? Mbyllë. Sheba ka lindur një foshnjë me 24 gishta.
Mashallah.
E di çfarë do bëhet kur të rritet?
Çfarë mund të bëhet?
Daktilografiste.
Po.
Ma merr mendja që po. Okej, okay, atëre What It's Like nga Everlast. Po dëgjoni Radio Rock, ky është Dita Së Fill, ora 7:43 minuta, 7:43 minuta, programi i mëngjesit në Radio Rock 104.6 MHz. I know what it's like. Ja ku kthehemi përsëri, jemi në Radio Rock 104.6 MHz. Ora është 7:48 minuta, jeni me programin e mëngjesit Dita së Fillit dhe Dita së Fillit kështu bashkë me Altinin. Ora nuk më the fare se si ja ke kaluar fundjavën.
Për mrekulli Blendi.
Çfarë ke bër?
Çfarë s'kam bër?
E mora vesh që voleybol femrash nuk e parë dhe kjo është një minus në programacionin e javës tënde, me siguri.
Shumë pak minus. Pak nga ana vizuale, po. Minus shumë i madh, duhet të thënë.
Atëherë çfarë ke bër që ka qenë një pica pluse? Plot me pluse.
Çfarë kam bër? Kam dalë se fundjavë kam dalë. Kam ditë nga ora 2 e natës shupur jashtë kohë.
Për çfarë?
Para vingo.
Me fshesa xhint merresh?
Me fshesa xhint. Ëh? Shkoja u bëja nga dorë mua vetëm. Se shkoja shumë të mërzitur, se di pse.
Shumë pervers. E diun ç'kërkon ti nga fshesa xhint? Ç'mund të kërkosh nga fshesa xhint në orën 2 të natës? Nuk dua as ta mendoj. Fliqësira që shkojnë në mendjen tënde.
Jo, mos i mendo.
Jo, ndihemi ndotur vetëm duke ndetur në një dhomë me ty tash. Ora mos më qesh mua, sa kam krejt seriozisht. Ë?
E po, do të të njoha pastaj me atë fshesëgjien që
që kam bërë mua. E bëjmë gjatë këngës. Ne çkemi?
Ë? Shumë,
shumë. Nga profesioni duket që mua më duhet një gocë që të laje të shplaj. Jo, bëlgje e bën, e kupton ti? Okej, dëgjoj. Duhem zbatuar regullat ose ndryshe rihesh me kamzhik. Unë po të thosha ty mos i në avion dhe dënohet me 30 goditje kamzhiku. Kjo ndoshta do të duhet të bëjmë mësim për shembull ca shoferve në Tiranë që kalojnë me të kuqe ditën e shtunë, mbasi kisha par voleybollin për femra dhe isha shumë i qetë, shumë rehat, e kupton, ndihesha mirë,
po
ecja kështu në diell,
po çevin.
Po kaloja rrugën nga Presidenca për tek Bloku, atje mbrapa tek Libri, domethënë, po krahun pranë Librit. Dhe një skenë ishte e tillë që hapet njeriu me këmbë të shqyra, jeshil, ai që thot ec. Dhe një xhaxha, një pensionist, dhe një bashkë me bashkëshorten e vet, janë të parët, janë para me, unë jam me dy miqtë e mi, edhe janë të parët që kalojnë, zbresin nga trotuarin në rrugë. Kur kalon një avdall, një hajvan, një mor shtë të them, një katunar, një idiot, një cop mishi nga këta, pse i kam pa rezervë për këto, një ndyrësir, një qelbësir, një zvaranik me makinë,
shkurt
që ishte,
shkurt fare idiot.
Të betohem, desh i ka vrarë, desh i ka shtrirë, kështu që të dy në trotuar ata. Ky kalonte me të kuqe. Kti ishte mbyllur, mirëpo është edhe kjo çudia tjetër, domethënë që kur kalon me të kuqe duhet kalosh pikë plumbi,
sepse
e duke shkelur dhe si nuk i vrau të dy pleqt. Mua atje në trotuar tek bloku ishte Zoti që i shpëtoi. Jo ndonjë manovër e këtij. Dhe ishte tronditse se të dy këta mbetën çik kështu domethënë në shok. Da, kur kjo ndodhi, sepse pan si thuash vdekjen me sy dhe unë i kisha më përpara, nuk ishin më shumë se 2 metra para këmbëve të mia. Edhe ishte diçka që ma prishi komplet atë humorin edhe kënaqësinë që më kishte shkaktuar fitoria e Marin Barletit në volejboll. Nuk e di, por kjo ndodh kaq shpesh këtu te ne. Ky mos respekti ndaj jetës tjetrit.
Jo, është vërtet.
Do doja që ti merrja këtë do ta kishte pak, se unë do të kisha bërë një tortur gati, por gjithsesi mendoj që siç bëjnë Arabinë Saudite, goditje me kamzhik, edhe po tisha do doja në njëro Zot mos më lënd, kështu ti jam drejtor policie i rrugores nga një muaj, kështu se unë do ti zhvesh, do filloj kështu, domethënë do të çojnë në Guantanamo, se kështu e duan këta. Dhe ndoshta me kamzhik do ta rrifja këtë tipin.
50 kamzhik. Po,
unë nuk do ta rrifja vet, unë vetëm do ulesh atje, do kënaqesha më shumë se sa në ndeshje volejbolli. Po. Dhe desh i vrau, nuk e kuptoj se sa e vështirë është për njerëzit të respektojnë ato dritat e qarkullimit rrugor. Ndalojnë kur është e kuqja, nisen kur është e gjelbërta, të shikojnë ku janë vizat, kanë pak respekt për kalimtarin, për gjyshin e dikujt tjetër, për babain e dikujt tjetër, për nënën me fëmijë, a për fëmijën që ka prindrit në shtëpi, edhe
të respektojnë vijat e bardhë komsorë, ka shumë gjëra.
Nuk e marr vesh se si mundesh ti jesh kaq neglizhent, kaq idiot, kaq katundar, kaq qelbësir me jetën e tjetrit. Për ditë në një kryeqytet, të themi, vendi i civilizuar i qytetruar dhe ne flasim pastaj për hyrjen në Bashkimin Evropian apo integrimin në strukturat ku neve kemi një kulturë respekti ndaj njëri tjetrit që është përdhe, edhe shkelet me këmbë përditë. Kjo ma heq trurin totalisht. Nuk e di se çfarë mendoni juve të nderuar dëgjues. A ju qëllon ndonjëherë që dikush mend t'ju shkuli, t'ju shtypi kur provoni të kaloni rrugën, apo kur dikush tjetër futet me kuqe dhe desh për pak aksidenton makinën tuaj apo fëmijën tuaj, apo çfarë ndjeni për këta njerëz që nuk arrin dot që të zbuten nga kafshëria e tyre dhe të bëhen pakës fare qytetar, sa të mësojnë që e kuqja do të thotë stop. Sa e vështirë është kjo?
Por ne shqiptarët.
Nuk e di, nëse keni një koment për këtë mund ta dërgoni 069 20 84 436. Ja si ja bëjnë Arabinë Saudite me kështu tipash. Një shtetas që ishte nga Arabia Saudite është dënuar me 30 goditje me kamzhik pasi kishte tymosur një cigare në avion dhe kishte refuzuar ta shuante atë edhe pasi e kishin urdhëruar. Pasagjeri ndodhi në një avion saudit të linjës së udhëtimit nga Gjeda në Kurajat.
Pse ka qenë qeverim vetë?
Ky ka qenë
qeverim zotëri ose
normalisht
e uka tani.
Lajmi në fakt e bën të ditur e përditshmja në gjuhën angleze Saudi Gazette, sipas së cilës personi nuk i ishte bindur thirrjeve të asistentëve të fluturimit që ishin lutur që ta shuante cigaren. Pas mbrritjes në destinacion, policia hipi në bord e arrestoi pasagjerin. Ai ka thënë se po ndiqte një terapi për të lënë duhanin, por nuk ka arritur që ti shpëtoi dënimit me kamzhik.
Po, vetëm një gjë ishte që terapia thoshte që cigaren do ta pish në avion, që
sigurisht.
Sepse aty vazhdon punën forca të rëndësës.
Një tjetër rast i ngjashëm ka ndodhur edhe prillin e vitit të shkuar kur një gjykat në lindje të vendit e dënoi me 50 goditje me dru. Një tjetër pasagjer që pinte duhan në një avion të linjës Daman Riad.
Edhe për këta që kalojnë semaforin me të kuqe, thënë 50 goditje me dru dhe 40 me kamzhik. Një herë të gjithë.
Ose ta bëjmë kështu, një goditje me dru, një me kamzhik, një me dru, një me kamzhik.
Vetëm të dy paralel.
Atë që edhe ti dhëmbë dhe ti djeg, ëh?
Po.
Shumë më pëlqen. Je, je shumë kështu. Mazokist, jo, çka quhet? Market sad. e dëgjon tash, ky është një lajm për gjithë miqtë tan.
Kudo që ndodhen.
Po, po dëgjojmë pak Rubinin gjatë
gjatë
fundjavës, po, edhe njëra nga këngët që kishte vënë ishte Give Me The Weed. Dhe ma jep marihuanën. I ka qef në reggae këto këngët këshu. E bëja ku është një lajmë që leta pasoj dhe rrethit vetë. Në një studim amerikan tregohet se përdorimi i shpesh dhe afat gjatë i marihuanës shton rrezikun e kancerit në testikuj. Meshkujt përdorues të rregull të marihuanës, sipas revistës Cancer, janë dyfish të rrezikuar krahasuar me personat që nuk janë konsumues së saj. Sipas studimit, marihuana shkakton formën më agresive të këtij kanceri. Kanceri në testikuj është i zakonshëm mes djemve të rinj në disa vende të Evropës dhe të Amerikës Veriut, të cilat janë dhe më të prekurat, por të jesh konsumues i rregullt të marihuanës do të të kesh një shans 70% më të lartë.
Do të ishte mallkim i rënd ky. Trat kanceri mu.
Ja, aty ndodh, aty ndodh. Megjithatë është nga të gjithë llojet është më i kurueshmi. Nëse të bie atje, më mirë të të bie atje. Se edhe e zgjidh. Shikoj, Lance Armstrong. Lance Armstrong e ka kaluar këtë.
Çikis.
Po, dhe duket sikur nga që i mungon një, e ka këtë fërkimin midis kohëve se për një ciklist është e rëndësishme, e kupton se si do të lëviz, e ka i jep prioritet. Dhe zërin e ka goxha trash. Çuditshëm, po. Një toreador, 11 vjeçar, ka vrarë 11 dema.
Dema. Po. 11 vjeç, sepse ka pasur kështu me moshën.
E, sa ka vrarë? 11. Jo, më fal, ka vrarë 6 dema.
6 dema.
6 dema, 11 vjeç ishte.
Po.
Po, do të vrasë 11 se edhe 5 i kanë mbetur. 11 vjeçari me emrin Michelito La Grave është kthyer në idhullin e adhuruesve të luftës me demat. Toreadori franco-meksikan vetëm në një shfaqje në Corrida, në Meksiko, ka vrarë 6 dema duke shkaktuar dhe reagimin e organizatave për mbrojtjen e fëmijëve. Ore, po organizatat për mbrojtjen e kafshëve. Fëmija rrezikon të përjashtohet nga evenimenti, por jati tregoi mbas shumë përpjekjesh se Michelito duhet të merrte pjesë dhe ai mori pjesë. Fëmija është marrë me demat që në moshën 6 vjeçare. Dhe nuk ka patur ende asnjë incident
Kërvishtje.
Serios.
Shumë. Po sa gjen trim djali.
Trim është. Të vrasësh 6 dema?
Po. Do kalojmë te The Cranberries.
The Cranberries. Çfarë këngë ka?
Track 14.
Track 14. Oh, po, na depresove. Kjo është një nga këngët e mia të preferuara të Cranberries.
Evo.
Since You're Gone. Po, ja çojmë Blerinës që mungon sot në studio.
Mhm.
Blerina, që kush si e ti? Kam bet me një këtë gomar mashkull i thon. Ora është 7:58 minuta, po dëgjoni Dita Ze Fill Radio Rock.
Bye. Admirues të rockut jeni me fat. Ky është Radio Rock. 104.6 Ton Rock.
Revista Mapa. Politike, ekonomike, sociale. Çdo të shtun vetëm për 200 lekë.
Mapa, aty ku firmosin më të mirë.
Revista Mapa, e vetmi revistë politike në vend.
Gaz 51, të martë dhe dhejnëte, ora 22.
Un, dos, tre, ta ta ta, un, dos, tre, ta ta ta. Bailamos sapo, baila, alegría, tanta pasión. Bailamos sapo, baila, alegría, tanta pasión. Mozato. Mozato no baila anymore. Mozato's gone, comprende ese. The dark man is here.
Addicted to chaos.
Të mërkurave, ora 22.
104.6 FM. Thjesht Radio Rock.
Ja ku kthehemi përsëri, po dëgjoni Radio Rock është 104.6 MHz çdo ditë. Zgjohemi në këto frekuenca, janë nga fundi i epërm, i sipërm i radios tuaj, 104.6 MHz, pak sipër BBC-s, pak nën këtë tjetrin.
Direkt mbas BBC-s do
të thojë. Direkt mbas BBC-s jemi ne.
Po.
Vën plumbash, ha? Shumë mirë atje.
S'kishte se si ndryshon.
Ej, dëgjoj. Para se të vazhdojmë, kemi një mesazh.
Kam edhe unë një kështu për lexuar.
Ke një ashtu për lexuar ti?
Po.
Pse s'na thua diçka pa lexuar? Mundesh? Ëh? Se nuk t'ingëllon mirë kur lexon apo i vëll.
Mi, këtë që kam po e them pa lexuar.
Pa lexuar. Bravo, ja. Tak me pika, si politikanët. Dgjoj tani. Mirëmëngjes, na thot njëri prej dëgjuesve, më vjen keq ndoshta një herë, por nuk e kam iden, se mua më dalin vetëm numra tani, nuk më dalin më emra në telefon. Gjithsesi nuk e njoh.
Tani thot ai ndoshta një herë apo i thot ti?
Urdhro?
Thot ai ndoshta një herë.
Jo, them unë.
Na thot ti, po, okay.
Gjithsesi, dëgjuesi thot, mirëmëngjes. Është e kot të revoltohesh për rregullat e mos zbatuara në Tiranë. Me pak fjalë, jetojmë në një xhungël të shëmtuar njerëzore. Nëse mundemi, doja të dëgjoja nga Katatonia, Future of Speech. Emision të mbar. Edhe ty dëgjim të mbar. Faleminderit edhe ditë të mbar, javë të mbar, me që nis sot. Mund na dërgosh dhe emrin ndoshta? Po, nuk, shko, është shtrejnë, është shtrejnë.
është shtrejnë, është në qive.
Gjithsesi, ne na pëlqen që të marim edhe emrat nga juve. Thjesht për t'ju përshëndetur, këtu, Future of Speech do t'a vëm pak më vonë, bas këti segmenti do t'gjojmë edhe nga Future of Speech, për ndaj shëndronë t'gjim për t'gjuar Katatonien. Okej, okay, jebi altim.
Zoher Vatanka, ky është një emër iranian i rastësishëm. Ullet në vendin e shoferit të një BMW-je X3-sh. Vë një disk në muzikë pop perse. Bini që
Abidin.
Dhe merë për nga lagja ku banon në veritë të Teheranit. Iranianët sillen të gjithë njësoj në trafik, me shumë shpejtësi duke thyer rregullat sikur të mos bëhet fjalë për ruajtjen e jetës. Kemi një çikë njerëzmëri, ëh. Megjithatë, kjo grua është shumë e qetë se të tjerët. Arsyeja është një shofere garash profesioniste mësuar me konkurimet dhe me fitoret që e kanë bërë të zotroj timonin në mënyrë të përsosur dhe në shpejtësi ekstreme për 200 km/h. Ajo është edhe nga paraqitja një femër me plot gojë moderne.
Si?
Po. Mban çizme me taka të larta dhe xhinse të ngushta, një orë Rolex në kyçin e dorës dhe parfum të shtrenjtë. Kjo do të thotë femër moderne.
Kjo do të
thonë për gjithë gocat që na dëgjojnë. Vishin taka të larta.
Doni të bëheni femra moderne.
Vishin taka të larta, një xhinse të ngushta, po shumë të ngushta dy. Një orë Rolex ose ndonjë nga këto të tjera.
Ose një Rolex falco, po, shumë si ka, dhe një parfum të shtrenjtë ose një parfum të shtrenjtë falco.
Po. Një pamje që bie ndesh sot me atë të grave të zakonshme të Iranit. Në fakt, ajo nuk është as pak stereotipi gruas vendase, as nga pamja, as nga ato çka bën. Veç makinës që jep me shpejtësi shumë të madhe, ajo është e pasionuar pas alpinizmit, kinematografisë të rrët, etj etj. Po faktikisht ideja ishte që të gjitha fermat në vend kërkojnë më shumë shanse dhe më shumë liri iranianët, revolucioni buskuqit. Kjo është ideja, sepse po këtu flet vetëm për një grua që ka thyer rregullat si duket në Iran. Dhe që nuk respekton semaforin e kuq.
Kjo. Shumë interesante kjo. Në një gjë tjetër?
Po, sa më pak mish, më shumë shëndet.
Wow.
Kështu për gjithë ata që janë të pasionuar pas mishit ose janë mish ngrënës,
duhet. Ja, unë jam për shembull.
Edhe ti më dëgjoj me kujdes.
Çfarë do të ha?
Eskimezët që ushqehen kryesisht me mish dhe me dhjamra plaken shpejt dhe jetojnë mesatarisht 27 deri në 28 vjet. Prandaj eskimezët sa vinë zhdukin si popull. Kirgezët, një fis lindor rus shtektarës që jetojnë kryesisht me mish, maturohen shpejt dhe në të njëjtën kohë vdesin herët. Ata rradhë kalojnë moshën e të 40-ave. Studimet nga antropologët e kulturave jo mishngrënëse kanë dokumentuar shëndetin, qëndrueshmërinë dhe gjatësinë që gëzojnë njerëz të tillë, mes të cilëve mund të përmendim fisin Hunzaz në Pakistan dhe Tribuno Tompi në Meksik. E nëse këto fise nuk është e pazakontë të kenë individ të shëndetshëm dhe aktiv që jetojnë 110 vite më.
Okej, okay, lëre.
Lëre shumë gjatë, shumë e mërzitshme ishte. Nëse ideja
ishte. Faleminderit për mërzitjen. Kenë një pistolet të mbushur. Dua t'ja heq vetes tani mbas.
Ideja ishte për gjithë njerëzit që han mish, nuk duhet ta konsumojnë shumë sepse ndikon në gjatësinë. E donë jetë më pak është ide.
Domethënë ndikon në jetë shkurtësinë do të thoshti. Atëherë çat ham në vend të mishit ora njëri se shqiptarët deri kur s'kishin mish donin vetëm mish. Tani që kanë duhet han.
Po ha makarona
nuk gjen dot, nuk sa. E pa nuk gjen dot pra asnjë gjë tash. Lëre se na mërzite. Shikoj.
Mirë, vëm katatonën tëm.
A të thashun ti për këtë vajzën e vogël që ka lindur me 24 gishta, daktilografiste në anshme?
Po, më the.
E, kjo vajza ka 6 gishta në çdo dorë, në çdo këmbë. Shihet si ngjarje rrallë, por në familjen e saj në fakt kjo ka ndodhur edhe herë të tjera. Në baba i saj, për shembull, ka 7 gishta dhe 2 parakra. Spitali Gulindi Foshnja njoftoi se gjatë kontrolleve të pasnindjes nuk ishte vënë re anomalia e Kamari Hubbard. Ishte jati që e vuri re se fëmia kishte nga një gisht më tepër në secilën dorë dhe secilën këmbë. Polidaktilizmi është diçka gjenetike dhe sipas të jatit shkak mund të jetë edhe një histori familjare. Disa pjesëtar të familjes së tij kishin nga 6 gishta, por të pa zhvilluar plotësisht dhe vetëm në gjyptyrët e sipërme, ndërsa kjo i ka edhe në këmbë të tëra ore. Po çudi është se si do ja bëjmë me këpucët për shembull, do bëhet kjo dot femër moderne që të veshit çizme me taka? Ëh?
Mund të veshit dy numra më të mëdhenjë, besoj do i futen.
Ne po kjo është
i zgjidhi.
Kjo është një bela më vete. Në fakt, po shikoja edhe një lajm tjetër, ajo që po e thoshën përpara nga Facebooku. Kujdes. E dim që shumë nga dëgjuesit e këtij programi janë edhe facebookista,
facebookista.
Që mund të quajmë kështu, është fjalë shumë e shëmtuar.
Ose kista shkurt.
Kista po. Që përdorin surrat defterin dhe çfarë ndodh, është që në Angli, dhe në fakt kjo është ngjarja e dytë për ndonjë viti që ka të njëjtën temë, një burr merr vesh se e shoqja në Facebook ka shkruar që është single.
Kjo e qenë lajmi i...
Kjo është hera e dytë që ndodhë.
Kjo është hera e dytë që ndodhë.
Kjo është tjetër.
Po.
Kjo është në zyrë, shikon në Facebook, futet... Ja të futem qik të profili si me shqoqe.
Që të shofë që ka bërë.
Kur shikon, single. Si mërë single. Merë një thikë, vrapon në shpi.
Shkon i hapzo.
Dhe e vret. Kjo ka ndodhur, a i të ashtë rezikon që të... dënohet me burgim të përjetshëm. Buri ishte 41 vjeçar, ndërsa gruaja 26 vjeçare.
41 vjeçar dhe është si adoleshent kokrisur.
Po sigurisht, po ta kesh gruan 26 vjeçare, besoj që edhe xhelozia.
Duhet jesh. Ëh?
Duhet jesh.
26 vjeç, ha?
Duhet jesh shumë xheloz për një gruan.
Po, besoj se po, duhet të qenë shumë mirë.
Duhet të qenë
shumë mirë.
Ja, anglezët janë përgjithsisht të shëmtuar, po ndoshta ka pasur grua shqiptare. Mos, jo. Me siguri që jo, me siguri që jo, se gratë shqiptare nuk ja drejtin burrave. Aha.
Do të menduar.
Ti po tishe grua do t'ja dridhje burrit?
Nëse.
Ha një. Po, po un çik i ndershëm. Po tishe femër do t'ja dridhje burrit.
Do t'ja dridhje.
E shikon? E shikon? E dëgjove e dashura e Altinit çfarë? Qose e bën si femër, si mashkull, e bën që e bën. Okej, okay, do t'i gjemë qik nga Katatonia tani dhe do t'i rikthejemi përsërin studio. Kjo këngë quhet The Future of Speech edhe shkon për të përshëndetur dëgjuesin ton që bëri një koment në lidhje me atë që ishte Gjungla, gjungla njerëzore, gjungla shëmtuar njerëzore, si që e quajti dëgjuesi. Okej, okay, ridigjojemi, është Dita Zofil, ora 8:13 minuta.
We'll be right back.
E pra e këtë gjuat ishte
Katatonia.
Katatonia. The Future of Speech. Po të gjoni Radio Rock 104.6 MHz. Ora është 8:17 minuta. 8:17 minuta dhe zgjoheni sot në një mot. Më duket sikur do të bjerë shi. Goxha e nxirë qielli.
Unë mendoj se do bjerë shi.
Ëh? Shumë poetike. I nxirë qielli. Jerë, sot nuk e shikojmë diellin, megjithatë. Nuk është dash ftohtë, por bëhuni gati për një ditë të zymt në Tiranë që mundohemi ta ngjallërojmë pak. Dhe kam një gjegjëz.
Po.
Kjo është nga ato që ta vrasin çik trurin, pak më lehtë sepse nuk është nga ato, si thua, me vështirësi logjike, thjesht duhet të po të kishe për shembull nga 6 gishta në çdo dorë dhe në çdo këmbë do ta kishe më kollaj që të numëroje, po. Da. Në qoftë se do të shkruani të gjithë numrat nga 300 deri tek 400.
Da.
Sa herë do ta shkruani numrin 3? Në qoftë se do shkruaje të gjithë numrat me radhë, 300, 301, 302, e kështu me radhë deri tek 400, sa herë do ta duhet ta shkruani numrin 3?
Sa e futesh me laps me letër?
Me laps me letër, por nëse kanë kohë nga ora 8:19 që është tani deri në orën 9 që ne mbyllim programin, le ta gjejnë dhe kush e gjen ka drejtë që të kërkojë edhe një këngë. Ora çfarë do këngë? Edhe Britney Spears, po të duan. Edhe po se patëm këtu do të këndojmë një këngë Britney Spears versionin. Ne
improvisojmë.
E Altinit. Po shikoja pak dje e diell. Programin e Top Channel-it gjatë të dielës kanë një fragment këto ose një nga këto. Ku vajzat këngëtare të programit këndojnë këngë të këngëtareve të famshme.
Pa.
Pastaj këndojnë dhe djemt këngë të këngëtareve të famshëm. Dhe dje kishin zgjedhur Beyoncé
si këngëtare famshme.
Si këngëtare famshme. Beyoncé është këngëtare e mirë, jo më e mira, jo vokalistja më e mirë që ka bota.
Pa, është e mirë kështu në përgjithësi.
Çfarë po vija re ishte që kur provojnë të këndojnë këngët e Beyoncé-s, këto dalin këto këngëtare tona me gjithë respektin shumë të madh, shumë të shplara. Më thënë,
po pse ç'ndodh?
Të provosh të matësh kordat vokale me Beyoncé, të nxjerr kështu skifo fare. Po e dëgjoja njërin prej tyre, domethënë që unë kënga po mbaronte dhe unë akoma s'arrija të dëgjoja zërin e kësaj mbi orkestrën, sepse këndonte me zë koke.
Aha.
Dhe ke parasysh ti? Po bënte Beyoncé. Një këshill nga unë, nëse doni të këndoni këngë, mundoni të këndoni këngë të Çiljetës, se dukeni goxha më mirë se Çiljeta vet, apo në një këngë të Ingrid Gjonit, ha, të Zajminës, ku diun. Çu këngësh dhe do t'tregonin që jeni këngëtare më të mirë apo. Nëse mateni me Beyoncé, matuni mirë, ha, janë ca këngë që janë çik të vështira për vokalet e vajzave tona, me gjith respektin shumë të madh.
Por më tepër që është një mulate, goxha e zonja në.
Shikoj tash mos u bë racist.
Jo, mund pëlqen, por që të
pëlqen. Ta njërë
pëlqen. Ah, jo.
Se e morën veshje po t'ishe grua, do ishe dretarake. Po, ta shisi është puna e mulateve.
Jo, duhet të në që ka, është ajo kryqëzimi i racave që bën që një mulate dali shumë e mirë.
Po flasim për vokalet këtu.
Ah,
për vokalet. Arrove fare, arrove.
Arrove për një moment.
Je i fiksuar.
Jo, duhet të në që po, përgjithsisht kanë zët mirë.
Kanë zët mirë.
Po.
Po tjetër çka kanë të mirë?
Në zërin kaq.
Në zërin kaq, okay, në rregull.
Pra,
në rast se do t'i shkruani të gjithë numrat nga 300 deri te 400, sa herë do të shkruani numrin 3?
Llogaritani dhe na e thoni.
Është 069 20 84 436. 069 20 84 436. Nëse e dini përgjigjen, mund na e dërgoni në formën SMS-s dhe fitoni të drejtën për të kërkuar një këngë në programin ton. Te po flisnim para ca ditësh për 68 vjeçaren e cila ishte martuar 23 herë dhe po bëj gati për martesën e 24.
Po donte që të martohesh edhe një herë para se të disë.
Kurse një grua në Kinë e ka ruajtur veten për një kohë tepër të gjatë. Kinezja e cila ka pasur frikë të martohet derisa ka qenë re, e ka marrë guximin tani që është në moshë të pjekur dhe po kërkon një burr.
Po moshë e pjekur sa është?
Mhm.
Diku te 60-ca.
Jo, në fakt kjo ka qenë e martuar përpara, por nuk do që të mbetet barr nipave dhe mbesave, prandaj kërkon një burr që ta mbaj.
Po.
Mirë.
Ka nxjerr shpallë pse?
Burrin potencial ajo po e kërkon nëpër shtëpitë e pleqjve. Wang Jing nuk dëshiron që të bëhet barr nipave çdo ditë që bëhet edhe më vjetër.
Ka thënë më mirë të bëhen barr burrit sesa nipave.
Kur ishte 102 vjeçë, kjo ka thyer këmbën.
Buzarse
107. Dhe nuk ka mundur, po 107 fix. Si gjete? Është 107 vjeçë dhe mbas moshës 102 vjeçare, pra kur ka thyer këmbën, nuk ka mundur që të bëjë më punën e shtëpisë, siç janë larja rrobave. Dhe i ka lindur dëshira të gjejë dikën me të cilin mund të flasë, sepse ka frikë se çfarë do të ndodh. Nëse nuk ngutet ta gjej atë, do të jetë që do të kalojë në një moshë tepër të shkuar, mm-hmm. dhe pastaj nuk do ta dojë më njerëj. Ajo ka lindur dhe është rritur në krahinën kineze të Guizhus dhe duke parë se meshkujt i rrahin gratë, ka pasur frikë pra që të martohet. Veçanërisht i kujtohet mirë kur tezja e saj ka qarë shpesh nga që e rrihte burri, për të cilën gjë ajo flet sot hapur, është e friksuar dhe nga mendimi që dikujt mund t'i japi të drejtën për ta keq trajtuar. Kur i kanë vdekur babai, nëna, motra më e vjetër, asnjëherë nuk ka dashur pra të martohet. Apo sipas ka pasur të vetët një pretendesat i ka të motrës dhe të vllajit.
Duhet këtë parë gorxha rraje kjo mm-hmm. përderisa është rënë këtë shumë.
Për arsye se da. Nëna hante drunga nga babai, kjo ka pasur frikë dhe e ka ruajtur veten nga martesa.
Ndru gjithfisë.
Ka qenë shumë e mençur. Po. Pra, është marrë me bujqësi gjithjetën dhe ka punuar deri në moshën 74 vjeçare. Pastaj është vendosur tek nipat e saj në qytet. Pra tani në moshën 107 vjeçare, Wang Guing po kërkon një burr.
Da.
Sepse po kërkon një burr, mendon që ai do jetë një 2 vjet, e kërkon një 2 vjet më të madh,
domethënë
109 deri në 112 vjeç e kërkon. Edhe burri nuk do të ketë mundësi që ta rrahi, e do të ketë frikë nga burra deri në këtë pikë, është pak e frikshme,
ëh. Çfarë të mesazhi? Kum duket se ka gjetur, ëh?
Jo, nuk e ka gjetur. Mesazhi thot bashkë me 300-ën, treshi përmendet 11 herë.
Ta?
Jo.
Së është vërtet.
Jo, nuk përmendet 11 herë, përmendet më shumë. Sa herë do ta shkruani numrin 3? Sa herë do ta shkruani numrin 3? Nga 100-a, nga 300-a deri te 400-a. Mendoni mirë. Nga 300-a deri te 400-a. Jo 11 herë. Më shumë se 11 herë. Po ju ndihmoj, më shumë se 11 herë. Nga 300 te 400, sa herë do të shkruani treshin?
Më shumë se 11 herë. Kjo është ndihma që e Blendi dhe unë ta them direkt përgjigjen.
Ashtu ti nuk e di, nuk e di. Shikoj për shembull, tek 300 përmendet një herë. Edhe pse nuk është
303-shi dy herë.
Ëh, 303-shi, po,
dy herë.
Pra bën. Okej, okay,
313-3.
Jo, jo, jo vetëm tek to, po edhe kur thua 302.
Ah, okay, është 313, është edhe treshi i para dhe treshi i 13.
Pikërisht. Çdo okay. tresh, nëse shkruhet, nëse shkruhet treshi, numërohet. Pra më shumë se 11 herë. Gjithsesi faleminderit.
Po bën karamele, kështu që.
Ah, e bën karamele fare tash. Po. Por më shumë se 11 herë. Po prapse prap do duhet pak kohë që ta gjejmë, ndoshta. Ndoshta më shumë se ç'na lejon neve. Atëherë do të kalojmë tek The Pretender. Nga Foo Fighters, njëra nga këngët që i pëlqen më shumë Altinit, dhe unë me këtë këngë përshëndes pikërisht kolegun, mikun, homologun Altin Sulaj që është në pult këtu në mëngjes çdo ditë. Këta janë Foo Fighters.
Albumi Blendi.
Lutem. Albumi i tyre i fundit quhet Echo, Silence, Patience and Grace. Echo, qetësi, durim dhe here. Shumë titull i bukur. Atëherë ky është The Pretender, po dëgjoni Radio Rock.
Spinning it.
sa më bërë qefin me këtë. Ok, kemi edhe një që e ka gjetur. Edhe kush e gjen? Anora. Sa po ka ardhur? Sa po ka ardhur mesazhi 120 herë. Përmendet apo duken thonë që kanë mbaruar për numra, për ekonomi. Ok, ka kërkuar Keen Spiraling, kështu që bëhe gati.
Gati e ka.
Gati, ok. Keen Spiraling, kjo do tjetë kënga që përshëndet Anorën me që e ka gjetur që e gjësën tonë. Do të kemi një gjës tjetër, ma bëri me të futme, sepse unë mendova që nuk do të duhe që të zhida një gjës tjetër deri sa...
Sa të gjëndej
kjo, tani gjëndem për para mikrofonit dhe duhet të flasë dhe nuk kam kohë që të gjej një gjej gjës tjetër. Gjithsesi, do të merem i pak me horoskopin e ditës tuaj. Jo tonën, sepse ne nuk e besojmë horoskopin, në njështë të letëzoj. Ta njësë una, po të da njësë është ti, zotit dash?
Njësë, zotit den.
Okej.
Okay. Që më së letëzoj shënjën të ndër.
Në regu. Atere, njësi me dashin. Dashuria është konstante në këto ditë për ju. Mërkuri, Venusi dhe Hëna janë në shenjën tuaj, ju bëjnë që të kaloni momente të bukura dhe të ndjeni ngrohtësinë në personave që ju rrethojnë. Ohoho, ngrohtë ngrohtë dashët.
Vazhdojmë. Demi, parashikohet një ditë e pasur me të reja të rëndësishme. Falë aftësive tuaj komunikuese, do të dini të krijoni rrethjush një atmosferë argëtuese që ngjan një oaz i paqeje për miqtë dhe familjen tuaj. Në qoftë se jeni të...
E të gjuat.
Po... Në qoftë se jeni të dashuruar, mirëkuptimi me njeriu në zemër do të jetë i shkëlqyer në çdo pikpamje dhe në qoftë se jeni single, sharmi juaj do të tërheq çdo që ju pëlqen.
U faleminderit shumë. Binjakët, një ditë për t'u kaluar vetëm me miqtë tuaj është një ditë brillante dhe plot me optimizëm. Tamam si ju pëlqen juve, do të jeni gjatë gjithë ditës me humor, por mos e eksagjeroni, sidomos përpara të panjohurve.
Ky është Besi. Besi mos e eksagjero se si dije.
Tepra.
Yjet gathorrja është kjo. Yjet do të stimulojnë sot komunikimin tuaj me personat që ju rrethojnë, gjë e cila do të sjellë rezultate të mira në të gjithë sektorët e jetës tuaj. Me miqt do të programoni gjëra të mëdha, por shpirti i grupit do të jeni ju. Me partnerin do të zgjidhni një çështje që zvarrin prej kohësh. Nuk përjashtohen për disa mbrëmje. Nuk përreshtohen për disa, thot, mbrëmje mondane dhe për disa të tjerë suksese sociale e financiare.
Shumë mirë, atëherë kalojmë tek Luani. Harmonia sentimentale, sikur nuk është ashtu si duhet të ishte kohët e fundit, ose ndoshta keni disa paqartësi në mendjen tuaj, jeni të pasigurt për atë që ndjeni. Në këtë periudhë, ju ndodh që një moment të thoni po dhe tjetrin të thoni jo.
Virgjëresha.
O, dëgjoj, lexojnë çik Luanin tek ajo tjetra se s'mpëlqeu kë Luani.
Luani thot, "Kjo nuk do të jetë një ditë e lehtë për ju. Do t'ju duhet të përballoni pengesa të papritura që mund të vënojnë realizimin e projekteve tuaja. Mos u demoralizoni dhe mbani mend se nuk do t'ju mungojnë persona që ju vlerësojnë dhe besojnë aftësitë tuaja.
Sigurisht.
Me okay. Hënën në shenjë, pranoni pa diskutuar një program të sugjeruar nga partneri." Dhe fillojmë me Virgjëreshën. Sot do të ndiheni me fat në një formë të shkëlqyer. Gjithashtu do të shikoni se si do të realizohen me sukses pjesa më e madhe e projekteve tuaja, fal dinamizmit dhe dëshirës për të dhënë më të mirën e vetes. Për sa i përket ndjenjave, gjithçka është e mundur të merrni iniciativa, të merrni vendime të rëndësishme ose të jetoni një aventurë të shkëlqyer. Me partnerin ose miqtë tuaj do të bëni gjëra të këndshme. Virgjëresha sot qenka për bukurinë.
Peshorja. Një ditë që duhet t'ja dedikoni pushimit, do të keni ndonjë problem të vogël shëndetësor, por që kalon. Kalojeni ditën tuaj edhe në shtëpi, qoftë edhe duke ndëtuar në shtrat, qoftë se në qoftë nuk ndiheni mirë fizikisht.
Okay. Kështu gjëja e mirë. Akrepi, gjatë këtij fillimi muaj nuk do të ndiheni në formën e dur si shkak i disa planetëve në kundërshtim me shenjën tuaj. Në fakt do të ndjeni të irrituar dhe aspak në me humor të mirë. Do t'ju duket se asgjë nuk po ju shkon siç duhet, si në punë, ashtu edhe në jetën private. Mundohuni të ruani qetësinë dhe të jeni më optimist. Kjo është një mënyrë e mirë për të kaluar gjithë errësirën që
shumë 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 më bukur. Shigjetari, edhe ti je shigjetari, më sa kuptoj altin?
Po.
Ku ke harkun dhe shigjetën?
Ja, këtu e kam dalë të
shikoj.
Ja.
Si gjithë muaj i kaluar, edhe sot do të ndjeni shumë në formë dhe aktiv gjithë ditën. Bëni shumë gjëra sot ose merruni me sport. Mbrëmjen mund ta kaloni në shoqërinë e miqve tuaj, ndoshta edhe duke luajtur bilardo. Horoskopi shigjetarit sponsorizohet nga shtëpitë e bilardove këtu në Tiranë. Hani pizza tek Pizza Time. Do fillojnë këto këshu, ha? Investoni para tua, ja? Tek First Investment
Bank.
Do jetë jetë një mënyrë për ta manipuluar horoskopin, ha? Së është ideke, që dëgjoni Radio Rock sot, do të ndjeni të lumtur.
Briciapi, çështjet sentimentale do t'jenë në plan të parë. Dëgjoni zërin e zemrës dhe mos i fshini ndjenjat tuaja. Në të kundërt do të në të kundërt thotë lërini ndjenjat që të përshkojnë pas personin që dashuroni ose atë që keni vendosur të bëni për vete. Sharmi dhe shpirti juaj krijues sot do të jetë në nivele superiore. Përdorni këto cilësi në sektorët që keni më shumë për zemër. Ujori.
Sot bëjni një dhuratë vetes tuaj. Nisuni diku larg me pushime, udhëtoni ku ju pëlqen dhe në këtë udhtim bëjeni bashkëpra me partnerin tuaj. Keni për t'ja kaluar tepër mirë. Do të keni surpriza të këndshme dhe në mbrëmje do të jeni një tip tepër romantik. Ose tepër romantike.
Bëj një dhuratë vetes.
Nuk jeni vetëm romantik, pse gozat mos janë romantike, nuk u kërkohet. Apo quhet sikur janë vet.
Po bra, vet nga natyra janë romantike. Kot të shi. Bëj një dhuratë vetes me çapushime.
Është.
Peshqit thot, hëna në sektorin e tretë do të bëjë më dinamik jetën tuaj sociale, mund të njihni persona interesante dhe në këtë mënyrë mund të pasuroni në le të flasim për dashurinë. Le të flasim për afërdita ju kushton të mos lini pas dorë njeriu në zemrës. Edhe pse keni njohur persona, lexo se peshqit do të ndinë nga krahët.
Të pëlqej, ha.
Si nga kjo horoskop.
Atëre, peshqit sipas horoskopit tjetër. Sot dedikojnë një ditën punëve që kanë të bëjnë me marrëveshje fitimprurëse për biznesin tuaj. Përdorin një strategjin tuaj për të fituar me çdo kush sepse do të keni vërtet përfitime.
Ashtu.
Disish kjo puna e horoskopit është pak fiksim psikologjika.
Po, fiksim.
Të bëjnë fiksim dhe do të dëgjosh horoskopin mirë, sepse nuk e dëgjon keq dhe ka rrezik që duke mos e dëgjuar mirë pasaj të shkojë dita tërës vetëm se fiksohesh tek horoskopi.
Po, është vërtet.
Më kujton një histori. Të një personi, një burri, të cilit ishte mbushur mendja se kishte një mi në kokë. Një mi të vogël që lëviste.
Që lëviste në kokë.
Fiu fiu miu. Dhe shkonte nëpër mjek, thoshte kam mi, thoshte e ndjej lëviz, vjen vërtet. Edhe mjekët që thoshin dëgjoj, shoku i thoshte kjo është e pamundur, mund të kesh ti mi në kokë, e kupton se çfarë po thua. Ora un kam mi, thoshte. E di un, shkonte bënte ato skanet e gjërat e ndryshme dhe nuk i dilte miu, por prap kjo nuk ishte dorë nga mjeku në mjek, derisa shkon tek një mjek që i thot e kontrollon, e shikon si e kishte hallin vërtet ky, i thot po, thot.
Kenjë
mi në kokë, thot, e janë nesër, do të bëjmë operacion, do të nxjerrim miun, pa problem fare. E merë të nesmen, e vë personin në narkoz, e pret, nja dy vënde këte nga koka vërdalësat, i dalë pak gjakan dhe këteja, dhe e a lidhë fashon kokën, kur zgjohet këj, thot, po, thot, ta hapëm, thot, ta nxorëm miun, njako e ke miun, kështë gjithu një mitë vogën. Edhe shumë mirë, u gëzua, do me thënë, kaloj gjithë gjithë në regull, i ku miun. 6-7 vjetë më vonë, ky personin përplaset me mjekun. Thotë, "Ah, ç'kemi si keq janë? Shumë mirë, tha, ti ai që më shpëtove, tham, keq miu, tha. Sa kam pas vujtun, tham, atë mi, tha, hangra dy njan, tha, gjithë andej." Edhe mjeku tash kishte kaluar kaq kohë dhe vendos. Dëgjoj. Ti vëlla, tha, nuk është se kishe mi vërtet, tha. Unë tha, thjesht ata thashta se ti ishe bër fiksim. S'ma ke hequr, tha. Prandaj ka një 2-3 ditë që ka filluar të lëvizin prapë miu. Filloj t'i lëviste me një herë miu. Okej, okay, do t'i gjojmë nga Keen Spiraling. Kjo është për të përshëndetur Anorën që e ka gjetur, që midis numrit 300 dhe 400, që ose do t'i shkruanim të gjithë, numrin 3 do t'a shkruanim 120 herë. Po t'i gjoni Radio Rock 104.6 MHz.
I'm waiting for the movie to begin. I'm waiting for a rest.
Atëre, kam një bërselet. Jo, nuk kam bërselet.
Kam një gjëz.
Kam një gjëz. Ose një gjëhe gjëz. Apo gjeje gjëz. Si do të atrasim?
Gjeje gjëz më mirë. Dhe ishtë gjeje, më
gjeje sakt. Gjëzën është Randy Rock që e njësë më
gjëzën me gjëz.
Me gjeje gjëz. Jemi bërë si plejtë kështu. S'kemi që atë të mi gjeje gjëz. Gjësësi. Jam një zot. Jam planet.
Da.
Dhe ju them sa është nxehtë. Kush jam? Jam një zot, jam dhe planet dhe ju them sa është nxehtë.
Kush jam? E gjeta direkt. Dielli.
Jo. Jo. Nuk e gjeta, nuk e gjeta direkt. Të gënjen mendja, mordial. A e diti se çfarë është e rëndësishme në Brazil mbi të gjitha?
Shkolla e Sam.
Jo, telenovela. Telenovela Tropical Paradise.
Nuk e di.
Parajsa tropikale. Në fakt, lajmi është interesant. Rrjeti elektrik kombëtar brazilian, KEB, cash, KEB, ka bler energji rezervë për të ulur orarin e kufizimeve në vend ditën kur do të transmetohet pjesa e fundit e telenovelës Tropical Paradise në TV Globo, që pret që 90% e 186 milion shikuesve të saj të jenë para televizorit për të parë se kush e ka vrarë personazhin negativ Taisin dhe për të zbuluar nëse Bebeli, prostituta Xhuxhe, do të jetojë e lumtur përgjithmonë. Si mund të jetojmë neve normalisht nëse nuk e dim kush vrau Taisin dhe se do të bëj Bebeli, ajo prostituta Xhuxhe?
Do jetojë apo jo mirë?
Jemi të shqetësuar se mos ka ndonjë kufizim të shkaktuar nga ndonjë valë e madhe elektriciteti në orarin kur do të shfaqet telefilmi, thot zëdhënësi i kompanisë. Shteti merr masa të tilla edhe gjatë lojrave të futbollit apo programeve që tërheqin audienca të larta. Telenovelat, të cilat mesatarisht kanë më shumë se 200 episode, janë shumë popullore në Brazil. Fabula e tyre shpesh bëhet lajmi i madh nëpër gazeta dhe heronjt apo të këqijt e telenovelave bëhen personazhe të bisedave të ditës.
Këto telenovelat braziliane është e vërtet që kanë një shtrirje në mas.
Se s'ka qenë njëra këtu që ka qenë popullore në Shqipëri. Zhada?
Zhada, po. Zhadja.
Kush e vrau Zhada?
Zhadja, kush e hëngri Zhada? Kështu që kur të vi kjo tropik si e kishte këtu në Shqipëri, besoj do ngulën prap njerëzit. Nëse gjithsesi, kalojmë te ngjarjet e ditës. Harrohet privatizimi i operatorit të shpërndarjes. Ky do të privatizohet, por është harruar nga qeveria. Privatizimi i operatorit të sistemit të shpërndarjes ka mbetur pezull për shkak të mosmarrveshjes. Për shkak të mosmarrveshjeje në rritje mes qeverisë, Bankës Botërore dhe blerësit së kompanisë Shek & Chez. Bëjmë të ditur burime nga qeveria, si gjithmonë, nuk i themi vetë të gjëra. Megjithëse Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës zoti Gent Ruri pa deklaruar se grupet negociatore janë në përfundim të punës dhe brenda 2 javëve të parë të shkurtit pritet në shkrimi i kontratës, asgjë nuk ka ndodhur. Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi së fundmi se qeveria ka rënë dakord për rritje të çmimit të dritave këtë vit. Bi dakord qeveria rritën çmimet të dritave s'ka ndonjë problem. Më po, neve vetëm duhet të paguajmë. Por ndërkohë vetë qeveria ka deklaruar shumë herë se ndryshimi i çmimit të dritave do të kryhet vetëm në vitin 2010. Në negociata janë përfshirë qeveria, privatizuesi, nëse ideja është që operatori i sistemit të shpërndarjes ka ngelur pezull dhe çmimi i rritjes së dritave pritet të bëhet para vitit 2010. Ndërkohë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, po prapë te ngjarjet e ditës, kemi një
duam drita, duam drita, duam drita, duam drita, ha.
E duam me çmim të ulët. Me çmim të ulët. Na shkojnë nga 100 lek drita në muaj blen.
Ashtu, ha? Po, me faturat Afrofem mund të shkojnë edhe më shumë, po mos e kruaj.
Jo, shko më pak.
Shko më pak, ha.
Fondi Monetar Ndërkombëtar zgjedhjet rrezik për Shqipërinë. Në dokumentin përfundimtar, fondi flet për kota rrezikshme, frikë nga shpenzimet e tepërta. Dhe më gjerë lajmin e ka shkruar Gjergj Rebara, që ne kemi pasur të ftuar në studio. Mikun
ton Gjergj Rebarën,
i cili thot Fondi Monetar Ndërkombëtar është i shqetësuar për shkak se zgjedhjet parlamentare të këtij viti mund të ulin vëmendjen e qeverisë ndaj ruajtjes së stabilitetit, ndërsa përfundimi i marrëveshjes së asistencës mes Shqipërisë dhe FMN-s është erdhi në kohë sfiduese. Ideja është që në një dokument që ka bërë FMN-ja 55 faqesh, jep edhe këshillat e fundit të Shqipërisë. Ky thot po deshe lexoj dhe bëj, po deshe shkofsh në djall. Ndërkohë po prap nga ngjarjet e ditës kemi Fondi Monetar vetë na mbyty FMN-ja. Reforma e pensioneve është e gabuar. Po prap ka shkruar një 55 faqesh edhe për pensionet që e jep qeverisë.
Edhe reforma të gabuara të pensioneve?
Po, po.
Me mora vesh që do ulin të vëshën?
Jo, se mora vesh, po është lajmi mirë.
Do ulin të vëshën.
Shqyrë.
Atere, edhe njëre për sëris, gjegjëzën, jam zot, jam dhe planet, ju them sa është nxet, kush jam?
Djeli.
069-20-84-436, nuk është djeli. Altini është i gabuar.
Zjarri.
E diti këtë të fortën e atyre tre burave, ti e këshu... Qësë do të pyesnin, që do doje që të thonin njerëzit tek funerali jytë?
Që do doje unë? E vështirë, s'po më shkon në zemë në ndi.
Në zemë. Ja bëjmë këtë pyetje tre burave, dhe i pari tha, dua që të thonë tha, që kam qenë një baba i mrekullueshëm. I dyti thot, dua që të thonë tha, që a i ishte lojtari i basketbolit me i mirë që ka egzistuar.
Pa.
Dhe i tredi tha, do që ton tha, po lëviz, po lëviz. Edhe unë do të ndesha diçka të tillë. Ora është 8:49 minuta, po i afrohemi fundit të programit. Kur të kthehemi?
Ne emision së morëve çfarë?
E si ikën emisioni ë?
Gjithmonë pa Blerina.
Koha që... kalon kur jeni duke u kënaqur dhe duke të kënaqemi më një sekond. Erdhi një mesazh tjetër. E paska gjetur Besi.
Besi vet, Dora vet.
Besi nga Tirana. Është Mërkuri.
Mërkuri.
Jam zot, jam dhe planet. Unë ju them sa është nxehtë.
A çfarë dhe ka Mërkuri këtu?
Mërkuri, ore, ignorant. Mërkuri është një zot. Mërkuri nga
po.
Zotat.
Ah, është një zni, është një ndër zotat, po.
Është planeti Mërkur.
Po.
Dhe është zhiva e termometrit.
Po, di.
E di, e more vesh. Po e di.
Tani ky është Besi nga një makinë vogël zhurblu.
Nuk e dim, nuk e dim. Le tash mos ne ngatrose. është kjo Biondja policek do ishte ndigjon emisionin.
Okej. Shikom,
okay, kur të kthehemi do t'ju tregoj për dhëndrin më frikacak në botë. Ose ndoshta edhe më të mëndshur në botë, burr me mend tjetri ka ikur.
Kur të kthehemi, unë do t'ju tregoj për pronarët, kompensimin në bregdet i pamundur.
Kemi njërin që tregon lajme argëtuese dhe tjetrin që ta mërzit shpirtin, kompensimin i pamundur. Mund të ketë ndonjë ish pronar që dëgjon, na do të shkaktosh depresion në popull ti apo?
Ose mund për deklaratën e ministrisë apel qytetarëve pajisun me letër njoftime.
Ti e ke marrë tonin?
Jo, s'e kam bërë. S'kam dërën të.
Si e femër që të të thosh në një tjetër. Ne i se
Mr. Ajde. Brightside The oh, Killers.
Prap me Killers.
Po si kemi vënë Killers.
Që i rësi i qëfare. Ajde, ajde. Varja. Brightside Killers Radio Rock. Bëjmë një beatbox një ditë bashkë. Okej, na ka ardhur një mesazh tjetër.
Na mbytën mesazhet sot.
Na mbytën mesazhet. Çfarë bëni kështu? Ne kemi punë tjetër me njerëz. Mund të kërkoj një këngë me që e gjeta gjëgjësin Aerials nga System of a Down, nëse mundem.
E kemi, mundesh
dhe që të shkem me të Besi. Nuk është Besi ynë, se kemi edhe një Bes Tori, po urdhëro.
E përshëndesim Besin, po gjithsesi më bëri përqeshje. A mund ta kërkoj që gjeta mes?
Mund të kërkoj një këngë me që gjeta gjajëzën patjetër që
është
Aerials dhe mua m'pëlqen goxha Aerials, ha? Shikon ka dhe shije djali ose vajza. Atëherë, po thosha që ndodh që dhëndri të jetë edhe shumë i mençur të di që martesa në fakt nuk është eksperjenca që le.
S'është fush me lule.
Duhet ta pyesësh mendjen mirë para se të hysh në një marrëdhënie të tillë. Dhe ky biznesmen i pasur nuk ka pasur ndonjë arsye të mirë për tu martuar, sidomos kur mendo është edhe në Tajland. Vërejnë qik në kontekstin tajlandez. Me gjithë dhe, një biznesmen i pasur sajoj një rëmbim të rem vetëm që të mos martohi. Media tajlandeze e kanë quajtur dhëndri frikacak beqarin e pasur tajlandez, prindrit e të cilit e denoncuan rëmbimin në polici. Ky biznesmen i pasur sajoj një rëmbim të rem vetëm që të mos martohi.
Po tani këtë dhëndë të martohen dhe gjithë tajlandë, se s'po kuptohet
kjo. Nëna dhe babai i suthip saj djevit, një 38 vjeçar sik që menaxhon
i pasur,
që menaxhon një biznes të suksesshëm tekstilesh në Bangkok, shkuan të shqetësuar në polici dhe thanë se dyshonin se djalin ua kishin rrëmbyer. Automjeti Lexus u gjend i braktisur të nesërmen, por me njolla gjaku dhe një çalmë të grisur dhe një pjesë të celularit të thyer dhe një shënim ku shkruaj: ja, ju i keni shkaktuar telashe familjes tonë, prandaj ne po marrim djalin tuaj. Policia në Bangkok nuhati se diçka nuk shkonte tek historia e rrëmbimit të supozuar, kur analizat treguan se njollat e gjakut ishin gjak kafshe dhe jo gjak njeriu. Çështja u zgjidh ditën e djeshme, po jo të djeshmen, se ky lajm ka ca ditë
të pardjeshmen.
Po të pardjeshmen, kur Suthipi ose po e quajmë Suahip,
Suahip, ose hipi i shkurt.
Hipi u kthye në shtëpi dhe më vonë rrëfeu në polici se e kishte sajuar rrëmbimin për të shmangur martesën e sajuar nga prindrit që e kishin organizuar.
Pas këndesh për të martonin prindrit, pra?
Po, policia për vëzhgon 24 orë pasi Suthipi ka një plan për
tjetër
të vrarë veten.
Po.
Dijoni, djalin e keni gay. djalin
që të bim shkurt
në gjithë do peripecira vetëm për të mos o martuar, ose që do të vrazi veten, që të mos martuat me një grua.
Gay.
Jo mërë bab, jo tha, se gay dhe është a i
tje.
A i është i vendosur të mos martohet me nusen e të afrmve që e kanë zgjedhur. Komuniteti sik në Bangkok merret me tregtin e tekstileve prej shekush, por njihen si kokfort kur vjen puna tek marteza. Këtë do thosha dhe
unë. Do të zbëjnë këta njerëz këtu.
Ha? Po pika urën.
Pika. A dhe e kanë bërë të prindrit, do t'i kanë gjetur në një kështu me lekë. Si ç'është me lekë, do t'i kanë gjetur në një që i përshtatet. Kështu e mirë, kështu, ha?
Shiko.
Kemi nga spektakli Big Brother, Mesida rrëfehet banori re. Ç'është kjo Mesida, mor Blendi?
Kjo është një banore e re.
Edhe kemi disa gjëra të shkurtra këtu me bold, me zez. Mm-hmm. Gujda e qetësorit. Nuk i dihet se ç'gujt ka bër, po qetësori ka bër gujt kodë fundit.
Unë nuk do. Shiko, unë do filloja ta shikoja Big Brotherin, nëse do të fusim ty atje brenda.
Ah, okay.
Aha. Ja, vetëm ta shikoni çfarë djali është, 24 orë. Do t'ja merri të gjithëve. Do vinin ajo nga luzi i vogël. Zysha. Do vinë kjo nga Prishtina, do të luteshin. Megjithatë, ti me Julietën do të ngatroja që të vuaje. Do sa jo edhe ti pas një rrëmbim.
Arradizëm nga Big Brotheri.
Apo së të ngjitet ajo që. Na. Aha.
Dhe kemi një tjetër, thotë Mesida zgjohet e para. Gjithmonë si do të zgjohet e para. Suedezët janë të ftohtë. Që lidhje kanë suedezët me Big Brother, në s'kuptohet.
Suedezët?
Apo kishtë në i lidhje këse ave?
Nuk e kam i den fare.
Se kam ndjekur Big Brotherin, asun.
Kysh lajmi ditës.
Mesida të rëgon për veten. Edhe unë. Po, se të qenë. Ti në gjanë shumë babaj.
Kush? Unë?
Kështu thotë këtu?
Oh.
Nuk e di unë.
Mesida thotë?
Mesida do të thotë, jo, që thotë Adelaida dhe Bjordi. Dritani kujdestari i shtëpisë. U nominova nga loja e shishes. Pas ka filluar e loja e shishes. Shishes. Unë nuk kam halle më të mëdha. Dhe buxhetin fund fare. Këto ishin më të rejat më të fundit nga Big Brotheri.
Okej, okay, atëherë do t'ja plotësojmë dëshirën Besit me Aerials.
Nuk thashë ishte Besion, po.
Nuk është Besion, jo, është një bes dëgjues. Atëherë, gje pak, është System of a Down. Dhe sa po më filloj të më ndryshoj kjo, i lëviz këto kufje ti këtu, unë digjoj vetëm nga njëri vesh tani. Gjithsesi, digjoj, mund të avëm System of a Down në bas System of a Up. Që të temë këtë është? Aerials. Se merr nuk e merr thot. Okej, okay, dakor, do ta luajm pak më vonë për ty dashur Besi. Tani do të vazhdojmë me një këngë nga
E mori.
Pse bësh kaq i vështirë buri thot?
Apo janë System of Down prandaj.
Jan, kjo është kënga, ndoshta kënga ime e preferuar nga ky album, pëlqen shumë.
Shumë.
Po dëgjoni Radio Rock ora vajti fix 9, dëgjues të dashur 104.6 MHz këtan System of a Down. Kur i kthehemi në Radio Rock 104.6 MHz, ky është programi i mëngjesit.
I themi Besit na vjen keq nëse ndërprem pak atë këngë se fillon me pjesa me tamburë kështu, po që është shumë e gjatë.
Është shumë e gjatë.
Po. Po mirë. Gati të 4 minuta. Kërkojnë
diës, kërkojnë diës me sinqeritet, jo kështu sa për të kaluar radhën.
Bes të kërkojnë diës.
Ulu, në po. Gjunj. Një sekond, është. Kërkon diës. Prit, ulë kokën. Tash i fol.
Besit të kërkojnë diës.
Është. Okej. Okay. E ka bërë vërtet për ulësisht kërkesën e ndjesës që e ka prerë këngën për gjysmë. Neve shkojmë përtej sa na thret detyra për të përmbushur kërkesat e dëgjuesve. Mendoj kjo ishte një shkelje e rëndë në rastin tënd.
Okej.
Okay. Ne ka të më keq.
Kërcet dhe kam zhiku.
30.
Një çift ka rënë prej dhunës së një ushtari, pasi ky i fundit nuk ka duruar puthit e tyre para pallatit.
Nuk e ke dëgjuar ti atë shprehje mos rënësh në dorë të ushtarit? Si tha ajo plaka? E mban mend atë?
Jo, s'e mban.
Në ushtarin që kthejnë në shtëpi?
Ah, jo, tre.
kthej ushtarin në shtëpi dhe i binte nga kodrat, shikon në një pemë pjeshke. Po, ka. Ato pjeshkët ishin shumë ndjellse, joshëse, të kuqe, portokalli, kështu po tamam në kod.
Jo, jo e rrezuit aty.
Po, edhe hypën në pemë. Hypën në pemë, fillon pa hante pjeshk, edhe vjen kjo plaka. Më thotë, ushtar, thotë, zdryp për pemës, zdryp për e për pemës. Iko noni i thotë, kësë do përdunoj. Po, hik të shi, zdryp ushtar, zdryp të ta. Iko noni të se do të përdunoj, po hik të shi. E, vazhdoj, hëngri, nuk zbriti. Edhe kjo, au ju, atje poshtë. Do me thënë, një moment kjo ngop me pjeshk, zbret, me në çantën e vetë dhe ikën. Jo vetë maj du të qekë, i tha nona, po qekë edhe kënjë shtar. E, kush nuk e dikë dhe, mësoj, po.
Tani kjo ngjarje, ideja ishte domethënë që një
çift njëti ushtar tash.
Po, njëti ushtar. Pasi nuk u ka pëlqyer, nuk i ka dhuruar puthjet të çiftit që jetonin në para pallatit ku banonte. I ka drejtuar pistoletën. I ka thënë, ose shkoni puthunin vend tjetër, ose ju hoqa qafe që të dyve. Burim e policarë nga krye qyteti bënde ditur se natën e 27 shkurtit ka ndodhur kjo. Dy të rinj kanë shkuar në polici dhe kanë deklaruar se ishin kërcënuar me armë nga një ushtar. E mos se ky ka gënjur se zdi vrisë për vërtetë.
Dal, buzët lart.
E kjo ka qenë ideja. Se pas të dhënë dhe anis, së fëllit.
Unë lexova për një manual të komunikimit me femrat. Që ndoshta, ndoshta do të ta blej dhurat, kur e ke ditën ti e shigjetar, kështu që i bie
pjesë çik
larg, po. Ndoshta vitin tjetër.
E bën edhe para.
Keko. Manuali është shkruajtur nga një 9-vjeçar amerikan që quhet Alec Grevin.
Sa është 9 vjeç?
9 vjeç. 9 vjeç. Në fakt është një manual për fëmijët, por edhe fëmijët 9 vjeç preferojnë që të flasin me femrat. Quhet How to Talk to Girls, si të flasësh me vajzat. Dhe në panelin e librit të shkollës, ku e kishte nisur në formë hartimi, ka qenë libri më i shitur në panelin e librave të studentëve. Të shkollës më vonë, pasaj është marrë nga një shtëpi botuese dhe është botuar. Është një libër i shkurtër me 46 faqe, pra një guid se si t'u flasësh vajzave. Gazetat lokale shkruan për këtë ngjarje dhe më pas ai u ftua edhe në një emision televiziv që e bëri të njohur në të gjithë vendin dhe i dha mundësinë për ta pasur të botuar këtë libër pra prej 46 faqesh. Kam parë shumë djem, thot Alek, veçari, që kishin të lashe të flisnin me vajzat. Nëse unë i them asaj ç'kemi dhe ajo ma kthen, kjo është gjysma e punës, thot ai. Këshillat e tij për djemt.
Deri këtu është shumë e vërtetë, ka drejtë.
Disa nga këshillat e tij për djemt e vegjël që duan të flasin vajzave, kjo shkon edhe për ne, ha.
Po.
Mos bëni si të fortët e shkollës dhe mos e teproni me komplimente dhe keni kujdes nga vajzat e bukura.
Po.
Cilat janë vajzat e bukura? Është shumë e lehtë të vrehen vajzat e bukura pasi ato kanë vath të mëdhenj, fustane të shtrenjta dhe flokët të krehura.
Ose janë me taka të larta, ngjisë të ngushta dhe parfumi shtrenjtë.
Dhe parfumi shtrenjtë si femrat moderne, po. Keni kujdes nga këto, thotë, sepse janë si një makinë që harxhon shumë naftë.
Vetë 9 vjeç kë.
Duhet i bëni mirë llogarit. Ai vazhdon se zgjidhja më e mirë do të ishte që djemt të kishin një vajzë të rregullt, të thjeshtë dhe normale.
Po.
Mos ishte e çmendur. Bani mend, disa vajzat të bukura janë të pashpirta. Ato ta duan vetëm t'ju lëndojnë. E përse pas ka heqër kjo shkredi, 9 vjeç.
9 vjeç kjo ziu. Pa lisë sa naftë të këtë arxuar.
Atere, në qovë se dikush shkon të kë... Kjo është tip gjegjëz e kështu, po...
Që t'u alëm për dhe dherë nesër.
Do alëm për nesër që t'rasin
në mëndet. Së s'kam të gjusit
të gjensin e mëndet. Sigurisht. Një person shkon tek një shitës, zojsh, dhe blen një papagall.
Pa.
Dhe shitësi i thot, teksualisht, i thot, të garantoj që ky papagall do të përsëris çdo fjalë që dëgjon.
Ça fjalë përsëriti papagalli?
Ky papagall do të përsëris çdo fjalë që dëgjon. E blen personi papagallin, i thot shumë fjalë nga më të ndryshmet dhe papagalli nuk i përsërit asnjë. Megjithatë, dim këtë gjë si fakt, që shitësi i zogjve nuk ka gënjur. Ka thënë vërtetën kur ka thënë, ky papagall do ta përsëris çdo fjalë që dëgjon. Por si është puna që ky nuk i përsërit asnjërin nga fjalët që i thotë ky zoti?
Çi bëri blersi papagallit?
Çi bëri? Nuk e di. Jo. Ndoshta si ka bërë gjë. Kujdes, aty e
Okej, okay, lëm gjë.
Kaq pervers ke lindur apo je për rrugës? Çfarë mund të bësh një papagall?
Po pse më blendi mendon gjëra të fshija?
Emi, më jemi të papagallët.
Mund vetë më dhush gojën për shemb.
Ashtu.
Si do të them vetëm.
Ai shit sikur ka thënë, unë garantoj që ky papagall do të përsërisë çdo fjalë që dëgjon, ka thënë absolutisht të vërtetën. Megjithatë, papagalli nuk flet, si qëndron puna. Papagalli çorienton edhe ndeshjen e futbollit, ky është një lajm. Është normale që gjyqtari i një ndeshje futbolli të përdor kartonat për të kundërshtuar vendimet e tij, apo në formë proteste, por në një kategori amatore në Angli ka ndodhur një ngjarje e rrallë. Gjyqtari i takimit i ka drejtuar kartonin e verdh një papagalli. Ka qenë me tu, papagalli i rrallë nga Senegali, i cili ishte në stadium bashkë me zonjën e tij. Gjatë gjithë ndeshjes, edhe kur tifozeria ishte në qetësi, papagalli imitonte vëshëllimin e birbilit të gjyqtarit. Kur kjo gjë filloi të bëhej gjithmonë e më e shpesht, u bë edhe shqetësuese për lojtarët, të cilët u çorientuan në fushën e lojës, duke e ndërprerë atë her pas here, ose më saktë sa herë që papagalli kujtohej për të vëshëlluar si gjyqtari. Pas kartonit të kuq, zonja e ka nxjerr jashtë papagallin. Megjithatë, për mediat britanike, zonja e papagallit është ankuar pasi nuk mendon se ishte vendimi i drejtë për të nxjerr atë jashtë, pasi sipas saj, edhe pse dikush mund të marrë një qen në stadium, nuk dënohet, atëherë pse nuk mund të marrin në stadium një papagall që vërçëllon tamam si arbitri. Po të kishte ndodhur në Puk ose në Delvin kjo, do ta kishte ndarrur të zonjën me gjithë papagall.
Kemi një lajm nga Eva Mendes, besoj se e njeh kush është.
Kemi Eva Mendes. Nuk, jo, nuk e di. Kush është Eva Mendes?
Ja të thë, të tregoj.
Edhe sikur mos a njëa do të doja ta njëa apo një. Okej, dakor.
Ajo do të na shfaqet vetëm për disa minuta në rolin e producentes. Do të jetë një show televiziv ku një prej synimeve më të mëdha është audienca rekord. Dita i modhe që di show televiziv synimet e audiencës rekord kanë. Ajo, përgjithsesi ajo është cinike. Ajo është aktoria e famshme Eva Mendes, e cila së shpejti do të na shfaqet në rolin e protagonizmit në një film që do të hedh kësaj jave në treg. Producentet cinike për të regjistruar sa më shumë shikues nëpërmjet një reality show ku fituesi mbijeton. Ç'është reality show do të jetë vallë?
Ti nuk e ke idenë se ç'po lexon.
Jo, jo.
Ti lexon me syt nga Eva Mendes.
Ky është subjekti i filmit më të ri të aktores Eva Mendes, që është Life. Që vjen të dalë në sallat e kinemas duke filluar nga 6 marsi.
Nga 6 marsi.
Ne po downloadojmë sot.
Po. Dhe kemi downloaduar ilegalisht edhe filmin The Curious Case of Benjamin Button.
Aha.
Sapo e faktu që downloadi është i plotësuar. Shumë mirë. Atëherë kemi marrë 2 përgjigje për gjegjëzën e papagallit që nuk flet.
Po.
Blersi është Mehmet. Është njëra nga përgjigjet.
Dhe që mund të ishte një zgjidhje.
Fatkeqësisht nuk është kjo.
Është
logjike.
Nuk
është kjo. Jo, Blersi i flet papagallit, por papagalli nuk e përsërit fjalën. Dhe është prap Besi, këtë radh Besi ka gjetur pas ka konkurrencë të fortë.
Oh.
Papagalli nuk dëgjon. Papagalli është shurd.
Aha.
Kjo është e vërteta. Ndërsa ai papagalli në Angli dëgjonte, ky
dëgjonte,
ky është shurd. Great. Prandaj e gjen Besi, bravo. Humb celularin, peshkatari e gjen në barkun e peshkut. Kjo ngjarje rrallë ka ndodhur në Britani. E di ti Britanin nga bie?
E di.
Nga bie?
Diku andej nga sipër.
Nga sipër kujt?
Po ti kesh hartën e botës, në të majtë lartë.
Në të majtë lartë, në të majtë fare është Amerika dhe...
Qik mund të?
Ha?
I nda një kështu tipo qanë.
I nda një, okej, okay, dakord, në të majtë të Evropës, majtë lartës të Evropës, po. Kjo ngjarje rrallë pra ka ndodhur në Britani, një njeri kishte humbur në det celularin, por një peshkatar e ka gjetur pas 7 ditësh në barkun e një peshku merluz.
Besoj se ky peshkatar, ja, e kishte gjetur.
Po.
I çau bark.
Lajmi është publikuar nga gazeta The Sun. Gjatë një shëtitjeje në brigjet jugore të Anglisë, Andrew Cheadle ka humbur celularin ndërsa luante me qenin, por një javë më pas, ndërsa shëtiste me të dashurën, në ekranin e saj të celularit u shfaq një thirrje me numrin e tij. Telefonon të peshkatari që e kishe gjetur aparatin në barkun e peshkut. Mendova se po tallej kur më tregoj, por vendosa gjithsesi të takoja, tregon i riu. Pas takimit, ai pasi telefoni Nokia, ishte i veti, pasi e than dhe e karikuan, telefoni
ishte,
punonte po. Normalisht. Ky lajm sponsorizohet nga Nokia.
Oh.
Telefoni vinte era merluc.
S'kishte kështu... ilaçit ishte erë.
Po pikërisht, pastaj ja morën e ngjyen në miell dhe e skuqën. Për çudi, telefoni haj.
Po.
Dhe s'kishte luspa, as hala.
Do të kishte çudi, ai s'ka të punuar, po do ishte çuditshme sikur të binte zilja. Dhe ai
peshkatari mos ta kishte me dridhje, peshku ekzitoi.
Mos ta me dridhje, peshku çunë.
Okej, vim këtu në fund të programit, edhe kemi një këngë nga Freddie Mercury në fakt që na pëlqen shumë. Përshëndesim Fredin.
Ë? Përshëndesim nga larg.
Nga larg. Okej. Kjo është Living on My Own. Që nga kështu version Alasoj.
Version remix.
Version remix i asaj, e po mirë.
Ne, pëse që ndodhë me këtë fonotekën tonë. Skuptohet.
Ora sa e kam thënë, sa e kam thënë. Dakor, është ora 9:16 minuta. 9:16 minuta, po dëgjoni Radio Rock, vjen fundi emisionin tonë për sot. Mbaheni me Radio Rock gjithë ditën, pasi kemi një program të shkëlqyer me muzikë si Alasoj.
Si rrëm në njëherë.
Po, shpresoj që ju ka pëlqyer për sot. Do t'takojmë përsëri nesër nga ora 7:30 deri në orën 9. Jemi këtu për ditë. Altin, të përshëndes, mik i dashur.
Edhe unë Blendi.
Ciao, homolog. Mirupafshim dëgjues.